Tercera semana de Coñece o teu veciño, veciña, agarda por él ou por ela cando remate tamén este estado de alarma e esta situación, porque debemos apoyar máis que nunca o tecido comercial aquí da vila e arredores, e tamén a todos aqueles profesionais que, por suposto, dan moita vida tamén á actividade económica que temos aquí. E agora, máis que nunca, é importante pois estar con eles, axudalos, e sobre todo, bueno, pois intentar entre todos xuntos sair adiante tamén desta difícil situación. Hoxe coñecemos a Ana Isabel Ramos Vilela, de Agarimo. Hola, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pois aquí estamos empezando esta tercera semana tamén deste espazo en colaboración coa Asociación de Empresarios e Empresarios de Negreira, da que ti formas parte. Uh-huh. Bueno, pois a todo mundo lle preguntamos un pouco que, bueno, pois como lle colleu todo isto do estado de alarma?
Pois a verdade é que a min colleume de pleno, en sentido de que non poido traballar porque o meu traballo é tocando, entonces é imposible. Entonces, pues un cese de actividades y aquí estamos hasta que podamos volver a trabajar. Uh-huh. Así estamos.
Ainda que en principio non era unha actividade que non estivese, digamos, pois que non se podese levar a cabo, creo, non? Teño entendido.
Claro, porque sí que é certo que en ese momento, no, que non podía traballar tocando uh-huh. directamente, pois sí que se me ocurreu facelo doutro xeito, que a distancia. É unha terapia que, polas características que ten, pódese facer a distancia tamén. Entonces, bueno, pois sí que lle ofrecín a xente dunha forma gratuita, hasta que non se poda volver a traballar, pois ofrecínlle esta forma uh-huh. de poder axudalos con esta terapia.
Claro. No teu caso, pois, claro, hai contacto, non, de, digamos, de directo, pero tamén, bueno, se prevé que estas cousas, estas actividades, se van a ter que seguir levando a cabo tamén, sempre, eso sí, extremando moito as precaucións, non? Tanto tanto por parte do profesional como tamén, bo, pois, da persoa, non, que acuda.
Exactamente. Ademais, este tipo de terapia complementaria, que ten como objetivo a relaxación do sistema, é dicir, da reducción do estrés, pois neste síntrese é extremadamente importante, porque como sabemos todos, a reducción do estrés lévanos a unha potenciación do sistema inmune. E non só do sistema inmune, sino tamén da capacidade de reparación que ten o noso corpo, vale? Uh-huh. Entonces, creo que é moi importante darlle visibilidad a este tipo de terapias complementarias, porque nos van poder facer que o noso estado sea o mellor que podamos conseguir, un equilibrio emocional, mental, físico e enerxético.
Claro. Rebaixar, como diste, Ana, todo este grau tan elevado, non, que temos de medo, ansiedade, incertidume do que nos vai a pasar e que nos vai a facer moita falta, non?
Exacto, non solamente agora, sino hacia adiante tamén, xa toda a nosa vida temos necesidade en algún momento de rebaixar o estrés, a angustia, a ansiedade, o medo, como ben dís. Entón, este tipo de terapia é o que fai. Rebaixa esa ansiedade, ese medo, todo eso é o que fai este tipo de terapias. Entonces, que pasa cando rebaixamos o estrés e potenciamos o noso sistema inmune e de reparación? Pois o que estamos a ver na natureza, que cando deixamos de sobreexplotar, cando deixamos de estresar, de contaminar, que pasa? Que se regenera. Entón, o mismo que está pasando na natureza é o que pasa en nós cando facemos este tipo de terapias. O que consigue con ela é dar paz, dar tranquilidade, dar serenidade e dar calma interior.
Uh-huh. Sí, a verdade é que sí, ¿no? Pues hecho es un exemplo perfecto, ¿no? De algo claro. Que estamos comprobando, ¿no? Durante este estado de alarma, como a natureza sigue o seu curso, como se vai regenerando, ¿no?
Exacto.
Que non sufre, digamos, tanta agresión por parte da dos humanos
pues, y cando non nos agredimos nos mesmos, porque además hai moitas veces que é o noso pensamento o que nos agredimos, non de fíxate o que me pasou, que vou facer mañá, teño que, pois todos estes pensamentos que xeneran angustia, que xeneran medo, que xeneran ansiedade, se poden calmar, estaremos moitísimo mellor, vale? Entonces con esta terapia o que se consigue calmar toda esa ansiedade, toda esa angustia, todo ese medo. Entonces podemos estar dunha forma máis positiva, de decir, vale, teño esto diante, como poido, que poido facer eu para seguir adiante, pois como me pasou a mí, vale, non poido facer o meu traballo agora mesmo, que poido facer, pois ocorreuseme isto, o de facelo a distancia.
E como é? Contanos, Ana, como...
Facelo a distancia?
Sí.
Facelo a distancia o que a persoa ten que estar tumbada, tranquilamente, comodamente. O que eu fago é canalizar a través dos rexistros acásicos, canalizar unha frase para esa persoa. Entonces é unha frase que positiva sempre, que lle vai a remover algo. Entonces ela ten que estar pensando nesa frase. Que conseguimos cando pensa nesa frase? Que os seus pensamentos negativos desaparecen. Desaparece ese ruido mental. Entonces está meditando, porque eso é o que se consigue, meditar. Meditar é quitarse de ese ruido mental de algún xeito que te poida estar que te faga estar no presente, no aquí e no ahora. Entonces esa frase positiva evítate que estés divagando mentalmente nese ruido mental. Entonces eu tamén, por outro lado, estou facendo un traballo energético, entonces temos que estar en consonancia, ti tens que saber que eu estou facendo traballo, que ti estás dicindo esa frase, entonces con eso consíguese rebaixar o estrés, porque está demostrado científicamente que meditar produce beta endorfina, produce citocina, produce opiáceos e produce unha neuroplasticidade no cerebro, que é mellorar a capacidade de concentración, de atención, de atender, de comprender, de memorizar e de ter novas ideas, de decir que podo facer tan importante, non? Que podo facer para mellorar, para poder seguir adiante.
Claro.
Pois, todo isto que se consigue con meditación. Esta terapia non deixa de ser, en boa parte, unha meditación moi profunda, axudada co meu traballo energético tamén.
E como é ese traballo energético?
Este traballo energético consta de que eu teño contacto coa quietude. A quietude é a paz interior que temos dentro, que todos temos esa quietude. Entón, eso é un traballo que se fai, non é un de dous días, conectar coa quietude é un entrenamento, vale? Pero o eu conectar con esa quietude polo principio de resonancia, que o que pasa en min pode pasar en ti tamén, eu axudo a que ti tamén conectes con esa quietude. Ademais, cando é presencial, eu aplico uns movimentos canalizados, que son movimentos moi dulces, moi agarimosos. Entonces ti tes que estar atendendo a eses movimentos. Todos os teus sentidos teñen que estar con eses movimentos, que, como digo, son moi agradables, entonces é fácil conectar con eso. E como estás conectando con eso, con todos os teus sentidos, estás meditando, estás facendo esa meditación, porque estás non pensando e atendendo o que está pasando aquí e agora. Entonces, con eso, cando faz plenamente, chegas á desconexión do consciente e conectando con esa paz. A maioría da xente entre comillas, vou decir esto, durme, non é un dormir, é unha desconexión do consciente cando volve outra vez como o consciente, é cando sinte esa paz, esa calma, esa serenidade que tan importantes e necesarias son neste sinte.
E que van a seguir sendo, como decías ti antes,
exacto,
Ana, non? Que isto é unha situación
exacto,
ao longo prazo, sempre é necesario,
claro,
pero despois do que
claro,
do que estamos atravesando, vai a haber
creo
moita máis
que
xente que se vai a replantesar, non? A necesidade tamén de bueno, pues este tipo de terapias, precisamente
exacto,
para o que estamos falando, non? De
exacto,
tanta ansiedade acumulada, tanto tempo pechados, non?
Exacto.
O medo, incertidume, non? A saber o que vai ser das súas vidas, aínda que ahora parece despexarse un pouco máis o panorama, digamos que esa tensión acumulada está aí, non? E sigue aí.
Exactamente, exactamente. Isto, o que nos acontece na nosa vida diario, pois as cousas boas van nos facer estar ben, pero as cousas malas poden nos estar producindo ese estrés. Entonces, sempre vamos a estar necesitando este tipo de terapias. E ademais, que para calquera enfermidade, calquera, calquera, da igual a que sea, pues, ter un mellor sistema inmune, unha capacidade de autorreparación, creo que é esencial. De feito, eu, días antes de que empezara todo isto, estaba a falar cunha asociación de nenos de con cancro, porque me parece que é primordial que este tipo de terapias xa se empecen a usar na sanidade, porque estamos a falar de que é algo para mellorar a nosa capacidade de reacción ante calquera enfermidade. É unha capacidade, non estou dicindo que vai a sanar, sino que vai a potenciar a capacidade de reacción. Entonces, xunto cos medicamentos, é moi posible que vaya a ser moitísimo mellor a
claro, que, como diste, que potencie, non? O noso sistema inmune
o
tamén.
O sistema inmune, eso é o que fai este tipo de terapias. Vale, está enfocada niso, en potenciar o sistema inmune. E como non, cando unha persona está tranquila, todos sabemos que dormimos mellor. Si dormimos mellor, temos esa regeneración que cando dormimos moito mellor, moito máis óptima. Entonces, por eso digo que a reducción do estrés produce non solo o aumento do sistema inmune, sino a capacidade de reparación, de autorreparación noso, non? Entonces, creo que, espero que se entenda a importancia de que esta información se faga viral.
Claro que sí.
Porque
contanos, Ana, tamén que outros servicios ofreces tamén desde Agarimo para toda a veciñanza, toda a poboación de Negreira e Comarca.
Sí, aparte de que de esta terapia, cando, dependendo do que teña a persoa, pois eu aplico pois o masaxe ou drenaxe linfático, auriculoterapia, kinesiotape ou registros acásicos, depende de toda a formación que teño. Aparte de esta terapia, pues dependendo do que necesite a persoa que veña ou que necesite mellorar, pois aplico tamén todas estas formacións que tamén teño. E, bueno, ademais tamén, como formeime un poquinho en estética, pois fago pedicuras e manicuras tamén.
Tamén manicura, non? Para a xente. Pois, Ana Isabel Ramos Vilela de Agarimo, ¿no? Aquí en Negreira, bueno, pues saben, una firma muy especializada y muy importante también en estos tiempos, como todas, pero desde luego también rebaixar, ¿no? Ese clima de ese grado, ¿no? Tan elevado de estrés que temos, vai a ser moi importante e cando, bueno, pues podas retomar, ¿no? A túa actividade, xa, aí na Rúa da Cachorra, pois espero que o fagas pois co apoio tamén de moita máis xente, eso é o que agardamos, e deses arche que de momento, bueno, pois sabemos que estás aproveitando, non? Este tempo tamén para levar a cabo, imagino, traballos, continuar, non? Tamén con un pouco co teu labor e é importante, non? Non quedarse.
Tamén en Facebook, en Instagram, estou todos os días a subir unha frase canalizada, unha frase positiva que pode axudar o que o lea, é posible.
Moi ben, pois encantados, Ana, moitísimas grazas e, bueno, pois aquí estaremos tamén para mostrarche o teu apoio, pois no momento tamén que se comence, non, a retomar tamén a actividade en moitos sectores e, por suposto, para que todo o mundo tamén coñecese un pouco mellor a Ana Isabel Ramos Vilela de Agarimo.